Viešpats mane pasiuntė nešti gerosios naujienos vargdieniams, skelbti belaisviams išvadavimo.
Viešpats su jumis
ir su tavimi.
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Luką. Kadangi daugelis jau yra mėginę išdėstyti raštu pasakojimą apie buvusius pas mus įvykius, kaip mums perdavė nuo pradžios savo akimis mačiusiai ir buvusiai žodžio tarnai, todėl ir aš, rūpestingai viską nuo pradžios ištyręs, nusprendžiau surašyti tau, garbingasis Teofili, sutvarkytą pasakojimą, kad įsitikintum tikrumu mokslo, kurio esi išmokytas. Anuo metu Jėzus dvasios galybėje sugrįžo į Galilėją ir visame krašte pasklido apie jį garsas. Jis pradėjo mokyti jų sinagogose, visų gerbiamas. Jėzus parėjo į Nazaretą, kur buvo užaugęs. Šabo dieną, kai pratęs, nuėjo į sinagogą ir atsistojo skaityti. Jam padavė pranašo Izaijo knygą. Atvyniojęs knygą, jis rado vietą, kur parašyta: Viešpaties dvasia ant manęs, nes jis patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams. Pasiuntė skelbti belaisviams išvadavimo, akliesiams regėjimo, siuntė vaduoti prislėgtų ir skelbti Viešpaties malonės metų. Užvėręs knygą, Jėzus grąžino ją patarnautojui ir atsisėdo. Visų sinagogoje esančių akys buvo įsmeigtos į jį, ir jis pradėjo jiems kalbėti: Šiandien įsipildė, ką tik jūsų girdėti rašto žodžiai.
Girdėjote Viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kristus. Alleluja, alleluja, alleluja.
Dievo žodžio slėpinys, kurį šį sekmadienį pagerbėme, yra nekas kita kaip pokalbis, kaip komunikacija, kaip Dievo kalbėjimasi su žmogumi. Tai kaip sekasi Dievui per šventąjį raštą, per savo žodį, per žodį tapusi žmogumi Jėzumi Kristumi, su mumis, jo kūriniais, jo žmonėmis kalbėtis. Kad būtų paprasčiau suprasti trys istorijos iš mano asmeninio gyvenimo. Nežinau, kaip jūsų namuose yra reiškiamas pyktis, nepasitenkinimas. Vienur galbūt skraido lėkštės, kitur kviečiama policija, dar kitur keliamas balsas, o pas daugumą tikriausiai taip, kaip pas mane namuose augant, būdavo nekalbadiniai. Jeigu aš nusikalsdavau tėtei ar mamai, tai jie savo nepasitenkinimą išreikšdavo ne kažkokiu ten barimu, rėkimu ar ten kažko tai draudimu, bet nekalbėjimu. Nekalba porą valandų, nekalba pusdienį, kitą kartą nekalba kokią dieną arba net kelias dienas. Ir tada tame nekalbėjime labai norėtum. Aš labai norėdavau, kad ar šauktų, ar rėktų, ar ten ką nors darytų. Nieko nedaro. Tiesiog nekalba, tarsi manęs nebūtų. Nu, aišku, galima suprasti, nu, tai kokia čia problema, nekalba, tai nekalba. Yra radija, yra televizorius, yra ausinukai, yra telefonai, tai dar ramiau, kad nekalba, bet kažkaip ramiau nebūdavo. Nu, ir aišku, kol nekalba, tai vyksta tokie vidiniai dialogai, kalbėsi pats su savimi. Ir pirmas dalykas, tai sakai, kad dėl to, kad dabar turim šitą nekalbėjimo situaciją, kaltas tikrai nesu aš. Tai tėvai kažką tai nepadarė, tai kažką nepasakė, tai kažką netaip suprato ir kaip jie drįsta ir kaip jie gali, tada dar nebuvo smurto aplinkoje, artimoje nebuvo galima paskambinti kokiai tarnybai, kad man už psichologinį smurtą tėvus kur nors išvežtų, izoliuotų, teko gyventi tokiom nedemokratiniam gyvenimo sąlygom ir kažkaip su tuo tvarkytis. Po kokios kelių valandų arba po gero pusdienio, kai jau ten supratai, kad dėl visko kalti yra kiti, o ne aš, pradedi galvoti, kad gal per nago juodimą, per jau labai mažai ten nereikšmingai, galbūt ir aš esu ką nors prasikaltęs. Ne tai pasakęs, ne tai padaręs, ar nepadaręs to, ką turėčiau padaryti. Ir aišku, kai jau atrandi tą atsakomybės dalį savyje, po kurio laiko ji nebūtinai mažėja. Jinai galbūt auga ir išauga iki tokios proporcijos, kokia ir turėtų būti. Esu kaltas, nesu oblius. Ir kažkodėl tai, nežinau, aš vėliau, kai suaugęs jau tapau, tada supratau, ką tėvai darydavo, kad tie nekalbadieniai tęsdavosi tiek, kiek užtrukdavo man savyje rasti tą klaidos, atgailos ir atsakomybės jausmą. Ir tėvai kažkaip matydavo, kad aš jau pripažįstu, jog čia ne jie kalti, ne dar kažkas, kad jau čia aš tikriausiai kažką tai turiu savo gyvenime keisti. Ir pripažįstu, ir kažkaip pasiryštu, ir matydami, kad jau tas pokytis manyje įvyko, pamoka šį kartą yra išmokta, ir vėl pradeda kalbėtis. Nekalbadiniai. Ir tada, jeigu sakom, šventasis raštas Dievo žodis yra Dievo komunikacija su mumis, tai nežinau, kaip dažnai jūs klausėt, kodėl Dievas nekalba su jumis, bet aš jums garantuoju, Dievas labai dažnai klausia, kodėl jūs nesikalbate su juo. Ką jis tokio yra padaręs? Tokio blogo, tokio negero, ar nepadaręs, kad su juo nesikalbama dieną, dvi, savaitę, mėnesį. Metus gyvenimą. Su juo nesikalbama. Tai yra, nėra maldos, ne kad poterėlių nekalbėjimas, tiesiog nėra bendraujama apie save, apie savo situaciją su Dievu maldoje. Kodėl mes Dievą baudžiame nekalbadieniais? Kita istorija. Iš mano mokslo Amerikoje, kada aš po 4 metų grįžau, tai aptikau tokį dalyką, kad, matot, kai gyveni svetimam krašte, jie kalba ne savo kalba, nenorėdamas atrodyti kvailai ar nusišnekėti, turi labai įdėmiai sekti, ką žmonės tau sako, kad tu galėtum tinkamai suribotų savo žodžių ir kalbos galimybę jiem atsakyti ir kad įvyktų ta komunikacija. Taigi tu esi labai dėmesingas kitų kalbėjimui, bet ir tam, ką tu sakai. Ir tada vis tikiesi, kad susikalbėsi, kad susikalbėjimas įvyko. Bet kai aš grįžau į Lietuvą, tai Lietuvoje taigi visi šnekam savo gimtąją kalbą, viskas labai paprasta, bet buvo jau toks atsiradęs įprotis man kažkaip labai dėmesingai klausyti kito ir žiūrėti, ar susikalbėjimas įvyko. Ir aš Lietuvoje būdamas supratau, kad žmonės kalba, bet nesusikalba, nes nieks neklauso. Labai dažnu atveju vyksta komunikacija, vyksta kalbėjimasis, bet aš nematau susikalbėjimo. Ir kai manęs kas nors ko nors paklausdavo ir aš tada nuoširdžiai rinkdamas žodžius bandau atsakyti, galiausiai supratau, kad nelabai yra kam klausyti. Ir tada šiandienos garsų kokofonijoje, kurioje gyvename, kur begalės žodžių, begalės informacijos, kur žodis nebeturi vertės, nesvarbu, kas jį pasakė, nes visada galima sudirbti, suinterpretuoti, viską paneigti arba kaip nors nuneigti savo nuomonę ir savo žodžiais. Mes gyvenam kažkokiam žodžiu tokiam šiukšlyne. Aš manau, nėra to tikro kalbėjimos ir susikalbėjimo. Ir tada tarp viso šito garsų ir žodžių dar kažkaip Dievo žodis bando prasimušti ir mus pasiekti. Ir tikrai reikia įdėti nemažai valios pastangų, kažką išjungti, kažką uždaryti, nuo kažko atsiriboti, kad galėtum tinkamai sudalyvauti pokalbėje su Dievu. Dievo žodžio klausime ir kalbėjimėsi su mumis. Tai dažnai atsitinka net ir bažnyčioje, kada ateina skaityti skaitovai šventojo rašto, vietoj to, kad mes kiti klausytumėmės, ką jie čia dabar bando įpareigoti mums paskelbti Dievo žodį, jiegi ne savo žodį skelbė Dievo. Nu, pradedam galvoti, tai pietum dabar balandėliai bus ar dešrelės. Aha. Ja, čia šalta kažkaip, tai gal ne vietoje atsisėdau, reikėjo gal arčiau, anksčiau ateiti, atsisėsti arčiau lempų, arba atsisėdau per arti, dabar jau kaista vienas šonas, vienu žodžiu. Bet tai čia nėra Dievo žodžio klausimasis. Čia yra kažkokie vidiniai marazmai, kur čia kažkas vyksta, o čia vyksta visiškai ką kita. Ir tada nenustebkime, kad neįvyksta susikalbėjimas, neįvyksta pasikalbėjimas. Ir trečia istorija yra susijusi su mano italų kalbos mokslais. Aš po devintos klasės, dešimtoj perėjau į Žemkalnio gimnaziją, ten reikėjo pasirinkti trečią užsienio kalbą, ir aš pasirinkau italų kalbą, ir tai buvo viena savaitinė valanda, 45 minutės italų kalbos. Nu, aš buvau dešimtokas, vienuoliktokas, supraskite, tame amžiuje tik kalbos ir mokslai rūpi, niekas kitas. Tai ten buvo mūsų klasė visokių pirmūnių, visa kita, tai jos ten mokėsi. Nu, aš sendėjau ir nu, ale kankinausi. Bet po dviejų metų mane išsiuntė į pietų Italiją į kursus. Tarptautinius kursus italų kalbos ir mano nuostabai žmogui, kuris nesimokė italų kalbos, bet valandą kas savaitę sėdėdavo italų kalbos pamokoj, aš ten nebuvau visiškai toks kvailelis, nu kažkodėl tai ir supratau kažką ir atsiminiau ir visa kita ir tada supratau, kad nereikia taip lengvai savęs nurašyti, kad netgi buvimas pamokoj, nu, jisai kažkokiu būdu pasiekia, jeigu nesąmonė, tai pasąmonė. Ir kai reikia, ta informacija iškyla į paviršių. Ir šiandien aš nemokau italų kalbos, bet žinau, kad su jaunimu buvo italijoje, neprapuolėm. Jie net nesuprato, kad aš nemokau, jiem atrodė, kad klebonas labai moka. Tai ką aš noriu pasakyti, kad ta viena savaitinė valanda bazilikoje, bažnyčioje, sekmadienio mišiose, klausantis Dievo žodžio, kur atrodo nieko nesupranti atskirai paėmus. Bet po kurio laiko gali būti, kad pradėsi suprasti. Ta dažnai liudija švento rašto studijų dalyviai, kurie atėjo į pirmosius susitikimus arba perklausė pirmasias paskaitas, sako, čia neįmanoma, čia šitoks blusinėjimas, jis po tą Dievo žodį, čia nežinai, nuo kurio galo pradėti, čia neįmanoma. Bet po trijų metų, pasidaro įmanoma. Pradedi kitaip girdėti, kitaip suprasti, kitaip kažkaip atliepti. Ir tada įvyksta susikalbėjimas. Taigi Dievo žodžio sekmadienį bažnyčia mus kviečia vėl sutelkti savo dėmesį į tą Dievo komunikaciją su mumis, per jo žodį, per šventąjį raštą. Koks yra mūsų kasdienis santykis su Dievo žodžiu, su šventuoju raštu. Ir tada yra vienokia atsakomybė, kurią neša kalbantysis. Ar aiškiai, raiškiai, ar logiškai, ar girdimai perteikia tai, ką nori pasakyti. Bet ta kalbėtojo atsakomybė turi ribą, už kurios jau prasideda kito atsakomybė. Kieno? Klausančiojo. Ir vat klausančiojo darbo kalbantysis atlikti negali. Dievo žodis, žmogumi tapęs Dievas, ateina į mūsų tarpą, pasilieka savo bažnyčioje, žodėje, sakramentuose, bažnyčios mokyme. Dievas nepailsta, nenustoja, kalbėjęs ir skelbės mums savo gerąją naujieną, evangeliją ir žodį. O tada mūsų atsakomybė. Kaip girdime? Kiek girdime? Ką suprantame? Kada suprantame? O labiausiai, kiek ir ar norime suprasti ir kalbėti su Dievu.